Dostal pár lukrativních nabídek z biznesu, aby dělal manažera, ale odmítl. Lákali ho do politiky, odmítl. Jsem lapen v nejkrásnější pasti umění, v pasti hudby, a tuto cestu si řídím sám. Doufám, že to tak zůstane až do mého závěrečného rokového šklebu, říká muž, který je rokovou legendou, bouřlivák přes 4 dekády běhající po pódiích. Zpěvák, baskytarista, člen legendárního pražského výběru. Vilém Čok mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus i tento pátek zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Koukám na náš svět, jak blbne čím dál víc, peníze vládnou všem a lhaní bez hranic. To je text vaší písničky.
Ano.
Písničky, která se jmenuje Zástupy zástupů.
Ano.
Říkám to dobře.
Ano.
A teď se ptám, není už to téměř angažovaná píseň?
No, angažovaná asi ano, samozřejmě. Samozřejmě, že ano. Protože kdo jiný by se měl angažovat než rokoví hudebníci? Myslíte si, že tohle to by...
No, kdo jiný, tak i všichni ostatní, jsem si
myslíte, že by třeba, já to řeknu tak jako trošku alegračně, popeři, že říká rokeři, tak popeři, že by toho byli schopní, že by hlavně teda ta starší generace lidí, kteří dělají pop music, tohle to neřešej. A právě, že jako roková větev hudebníků, to jsou vlastně pořád takový rebelové a štourolové, který do něčeho štourají, a to je vlastně i v podstatě zákonitost té hudby, že v rokový hudbě je všechno. Je tam legrace, je tam kritika. Jo?
A teď mi jenom řekněte, myslíte si, že vaše kritické texty, kterých je celá řada, takže vychází z toho, že rokeři jsou prostě šťouralové, anebo jsou to opravdu vaše niterné obavy, myšlenky, kterými se opravdu sám zabýváte?
Tak já si myslím si jednak obecně, že to je samozřejmě o letoře toho člověka, jak ten člověk vnímá svět a jak k němu přistupuje, protože konzumní společnost se naprosto rozrůstá, je to katastrofa, co vlastně lidi vlastně sami sobě dělají, dělají světu, dělají planetě a dělají vlastně takový docela svět bez... No prostě svět konzumity, v tom je vlastně obsaženo všechno, takže já k tomu přistupuji takhle a vlastně jsem zjistil postupně, čím vlastně jsem starší, tak mě zajímá vlastně ten pohled jako na svět do hloubky. Snažím se vidět za roh.
Hned se zeptáme, co je to pro vás za roh nebo do hloubky, ale pokud je o tu konzumní společnost, vy sám se nepovažujete za součást konzumní společnosti?
Každý je součást konzumní společnosti, ale záleží na určitý míře toho konzumu. Záleží na tom, jestli je člověk ochoten něco udělat pro to, aby ten konzum byl menší, nebo jestli je ochoten vzdělávat se v otázkách finančnictví, otázkách pohledu na svět, z hlediska přírody, z hlediska vztahu člověka ke zvířatům. Vlastně jakoby vzít to nejen komplexně, ale jednotlivě se rozdělit ty úseky a jít do toho do hloubky.
Tak v čem vy jste se sám za poslední léta uskromnil výrazně?
No, ano, ano, začínáte u mě, to je správný. Tak budu teď vzpomínat a doufám, že budu rychlej. No tak prodal jsem vůz, který dělá emise, který zahlcuje ovzduší, a jezdím vozem, který je hybrid, to znamená, že má elektrické dobíjení. Takže...
A to víte, že dopad elektrovozů je na přírodu, na ekologii je velmi sporný, vzhledem k tomu, že ta elektřina, kterou se krmí, tak se taky musí vyrábět.
Samozřejmě. A víte to, že lodě produkují pětkrát až desetkrát víc oxidu uhličitého a zahlcují ovzduší víc než auta na celém světě?
To jsem nevěděla.
No,
ale no, rozumíte, dokonce... já se nehlásím ke směru snížení konzumu.
Jasný.
Byť to možná dělám. Ale mě by zajímalo jenom, když si pořídíte takový elektrovůz a pak se dočtete, to jste musel číst, že vzhledem k obrovské spotřebě té elektřiny to není až tak dobré, tak jestli přemýšlíte o tom, jestli jste udělal dobře.
No, určitě jsem udělal dobře, určitě. Jako všechny technologické novinky, které nejsou starší, dejme tomu 30 až 50 let, tak se u nich vlastně ukazuje až během této doby vlastně jejich účinnost na prostředí, na svět a tak dále. Vemte si třeba CDčka, když se trošku vrátím do hudby, pak od ní samozřejmě odbočíme. Příklad CDček je ten, že najednou ze spousty CDček začíná se ztrácet hudba. Myslím to ale fyzicky, ta hudba zmizí. A to se nevědělo, že prostě CDčka, který budou starší 40-50 let, ztratí, vlastně ten nosič ztratí schopnost držet ty jedničky a nuly. A to se stalo mně, že jsem prostě najednou vzal svůj archiv, jak jsem prostě poslouchal hudbu najednou prostě u několika teda CDček, najednou tam mě nebylo nic.
Jasně, no tak to je zase trochu jiné téma, až budeme se bavit o tom, jak nevydrží věci, které jsou staré 30-50 let. A muselo to být mimochodem strašně smutné zjištění, ale věřím, že ty věci máte zaarchivovány i jinak. Máte.
VHS.
Tak.
Stará dobrá VHS, ano.
Ne, ale mě by zajímalo, když prostě řeknete, že koukáte na náš svět, jak blbne čím dál víc, tak máte tím na mysli prostě jenom ten opravdu někdy trochu skandální vztah k životnímu prostředí, anebo i něco dalšího?
No, ono vlastně v tom textu je to vlastně řečený tak, že ten svět blbne čím dál víc, co znamená, že se jakoby zhoršuje. Jo, že on
že tohle
vždycky
blbnutí není srovnatelné s blbnutím před 100 lety.
Přesně tak, říct. Přesně tak, ano.
Ale tam bylo sakra blbnutí před 100 lety. A před 90.
No to si pište,
tak,
to si pište.
Tak v čem je tohle horší, tohle blbnutí?
Tak vezměme si jednotlivý sektory, když samozřejmě tohle debata, to bych musel přijít asi 15, aby jsme se dovolili k nějakému, ale tak dobře stručně, tak pojďme to vzít třeba hodně od zhora, jo, tak prachy, jo. Tak prachy, vlastně teď už banky vlastně vůbec nemají přikázáno, aby měly státní rezervy, co se týká třeba zadávání hypoték. Peníze jsou už jenom čísla. Víte, kolik je
Počkejte. A dnes neexistuje regulace bankovního trhu a nejsou předepsány povinné minimální rezervy?
Ne, jsou doporučeny. Nejsou předepsány, není to příkaz ani rozkaz, je to doporučení. Existoval takzvaný zlatý standard, který se zrušil první světovou válkou. A ten zlatý standard, ten vlastně určoval, že banky musely mít minimální krytí ve zlatě nebo ve stříbře. Ten se první světovou válkou zrušil z důvodu zbrojení a protože zlatý standard by omezil výrazně zbrojařské firmy, které vyráběly zbraně a tak dále.
Dolar zůstal na zlatě závislý ještě mnoho dekád potom, že?
No, moc dlouho ne.
No do 70.
No,
let.
No, dobře.
To mě přijde dlouho.
Jak se to vezme? Ale já to jenom zkrátím, že zlatý standard byl zrušený a už se k němu vlastně bankovnictví nevrátilo. A nevrátilo se kvůli tomu z důvodu těch, že zlatý standard by omezoval půjčování bank, například úvěry, hypotéky a tak dále. A to jsou potom a potom vznikly peníze už jenom jako čísla. To jsou virtuální prachy.
Takže se ženeme prachy. Podle Viléma Čokase ženeme do dalšího.
No do inflace samozřejmě.
No, mě by spíš zajímalo, jestli podle vás přijde na řadu nějaká finanční, bankovní krize, nebo co může být tím globálním důsledkem toho, že peníze jsou čísla.
No, v současné době je přibližně 95% všech peněz na světě virtuálních. To je neuvěřitelné zjištění. Není to nic. Jsou to jenom čísla.
Já na vás koukám trošku jako blázen, to si mohu dovolit říct jenom kvůli tomu, že je to pátek a pátek, jak je známo, je malá sobota a tím pádem už je vlastně víkend, tak si mohu dovolit říct, že jsem z toho trochu blázen, ale vidím, že vy jste ty finanční záležitosti vzal docela vážně a studujete je. Je to tak?
No, ano. Ano. No tak studujete. Víte co, já nejsem žádný analytik, nejsem žádný, já nevím, prostě, jak bych to řekl, odborník, jo. Já jsem občan, prostě, který ho zajímají různý světový běhy, věcí, jako jsou finance, jako je příroda a tak dále.
Jasně.
A samozřejmě se o to zajímám. A tohle je neskutečně neuvěřitelné zjištění, protože jestliže existuje jenom 5% fyzických peněz na světě, tak že jo, samozřejmě to by se potom teoreticky stalo, když by nastala inflace nebo hyperinflace a lidi si šli vybrat svý prachy, tak banky je nemají, že jo? Banky ty peníze nemají. Prvních pár tisíc lidí by je dostalo a teď by to končilo.
Jestli mohu jenom jako poslední zbytky mého ekonomického vzdělání a pak už od toho půjdeme pryč, žádná banka nikde na světě by neustála tak jako dnes, tak jako před 30 lety, by neustála, kdyby na ní šel ran vkladatelů a chtěli své peníze zpět. Takže tak ty banky nebyly myšleny nikdy, aby měly veškerou tu hotovost.
Samozřejmě. No, na začátku byly právě. Na začátku byly, až do konce zlatého standardu byly.
Říká Willem Čok, rocker, překvapujícím způsobem též ekonomický. Já to vůbec nechci zesměšňovat, protože já to skutečně zvlášť u rockerů, u muzikantů, u umělců obdivuju, že se do toho tak doopravdy zakousli. Tak říkal jste, děkuju. Ekologie, peníze a co další vás štve?
No takhle, ekologii jsme nějak moc neprobrali, jo. Ale
no, kromě toho, že jezdíte v neekologickém elektrovozu.
Takhle, moji osobní ekologie, no tak dobře, třídím odpady třeba, dejme tomu, jo. Třídím odpady, třeba je to neuvěřitelný, ale když třeba, teď mi šel jsem na procházku se psem a měl jsem trošku, se potřebuji vysmrkat a vypadly mi kapesníky a vypadly z toho celofanového obalu, který jsem sebral. Což je to taková, jako, je to legrace, ale já jsem prostě před 20 lety nebo 30 bych to neudělal, nechal bych tam ten celofán na zemi ležet. Jo? Takže ten vztah prostě k přírodě se mě zvětšuje prostě, jo.
Říká Willem Čok u nás v Osobnosti Plus. Vy jste jednu dobu měl taky své oblíbené horké téma migranti. Bál jste se o budoucnost Evropy. Ta obava už přišla? Přešla, jsem chtěla říct samozřejmě.
No, ta obava tady je samozřejmě pořád.
A nemáte pocit, že teď, když se ten tok migrantů směrem do Evropy zmenšil, kdy mnohé vlády, které původně chtěly mít dveře otevřené pro všechny příchozí, je už zavírají, ne-li zavřely úplně. Takže ta situace už není tak plná obav třeba? Nemusela by být?
No, já zase začnu tím rohem. Zase začnu tím...
Šup za roh,
jo. Ono to je totiž mnohem složitější, protože ono nejde o to přijmout několik desítek tisíc nebo statisíce migrantů, kterým je potřeba pomoc, protože samozřejmě mezi nimi, teď si trošku rejpnu, je sice mizivý procento žena dětí, mizivý procento, vesměs to jsou muži v produktivním věku, kteří chtějí pracovat. Ale mě jde především o prevenci, protože když se, a na to ty státy už teď vlastně přicházejí, že pokud se stane, že obrovské množství migrantů do té země přijde, zvlášť muslimů, kteří se nejsou schopni asimilovat do jakýkoliv společnosti, protože to svět prověřil. Jediný případ asimilace muslimské společnosti do jiný neexistuje na světě. Jsou vždycky extra zvlášť. Bohužel samozřejmě muslimové vyznávají islám a já jsem si zjistil, že on není islám jako islám, protože v islámu je spoustu jiných malých dalších zlejch islámů. Já to řeknu jenom laicky, protože to rozebírat nemá cenu, bychom tady byli dlouho. Ale tyhle ty tvrdý islámský odnože by umožnili to, kdyby ty lidi tady zakořenili, vytvořili si svý komunity, tak svou vlastní porodností nás během několika desítek let převálcujou a pokud dostanou možnost volit, tak si zvolí svý vládce, který to tady celý zruší.
A to je ta nejhlubší,
a to je obrana.
Jasně, ale to je ta nejhlubší obava, co máte, že jich prostě nakonec bude tolik, že si budou volit své vlastní islámské vůdce.
Pokud jim to samozřejmě politici dovolí, tak se to tak stane. Samozřejmě se to tak stane. A ono není tak dlouho, kdy stáli muslimové před branama Vídně. 1683. To je pár dnů. To není tak dlouho. Pozor na to.
Ale
se na to zapomnělo. Jako.
Ale Willem Čok u nás ve studiu, ale máte pocit, že ty západní státy nějakým zásadním způsobem opravdu změnili své migrační politiky a že není třeba pro některé státy, kam dorazilo těch migrantů víc než jinam, takže to ohrožení, které tam z toho dnes plyne, takže už je znatelné?
Já si myslím, že ano. Já především sleduju nezávislý média, takže samozřejmě internet a tam začínají samozřejmě vznikat bohužel i takový jako by odbojový organizace už na severu, ve Švédsku, ve Finsku, kdy prostě už jako vlastně chtějí, aby migranti opustili vlastně jako ty prostory a odešli zpátky jako do svých zemí, kde by se jim samozřejmě pomáhat mělo, ať už je to, já nevím, finančně nebo prostě nevím, zmenšit porodnost, například antikoncepce nebo nevím. Jo, to prostě jsou různý, ale, úhledy.
Myslíte si, na že lidé, a teď já vím, že je to trošku debata na vodě, právě protože to v praxi není možné, totiž oddělit lidi, kteří jsou vážně na útěku a lidi, kteří patří třeba k ekonomickým migrantům. To je vlastně tam ten kámen úrazu, že to nikdo na světě neumí pořádně oddělit na hranicích. Ale myslíte si, že ti, kteří utíkají před zlovůlí ve vlastní zemi, takže ty bychom přivítat měli, nebo ani ty ne?
No, je to, je velice těžká jako odpověď na to, protože v podstatě, když by oni věděli, a ono se to těm migrantům neříká, že vlastně jako jdou do zemí, kde třeba, já nevím, Německo je vítá z náručí samozřejmě. Evropská unie chrlí neskutečné množství nekrytých peněz. Neskutečný množství nekrytých peněz, který oni dostávají a tam prostě asi bude velký kámen úrazu, protože paní Merkelová několikrát říkala, že všechno je jištěný, není nic jištěnýho, tam nejsou žádný peníze jištěný.
Ne, státní pokladnou Německo. Ale ta otázka stále platí.
Ano, ano.
Totiž jestli lidé, kteří jsou ohroženi jakýmkoliv druhem války například, nebo útisku, útlaku, jestli u těch lidí bychom podle vás měli přimouřit oko a říct pojďte dál.
Já myslím, že určitě, ale s jedním ale. Jo. Mm-hmm. Řekové to třeba dělají tak, že na určitý ostrovy, nebo Australani taky, že na určitý ostrovy ty vyčlenějí prostě pro migranty a na těch ostrovech oni jsou.
No jo. Jasně, ale
to jsou to různé oblasti.
Ruku na srdce Česko moc ostrovů nemá.
Samozřejmě ano, nemá. Ale nechte mě domluvit, Barborko, jo. Já říkám, jsou různé oblasti, kdy to stát to řeší tak, že tam prostě ty migranti jsou. A což bychom mohli, dejme tomu, aplikovat taky na nějaké oblasti, ty už jsou tady u nás, jo, když je několik desítek, možná stovek. No ale potom musí dostat informaci, že když se nebudou chtít začlenit, musí odjet prostě. Musí být internovaný zpátky prostě. Protože, jak jsem říkal na začátku, porodností nás převálcujou.
Říká Vilém Čok u nás ve studiu Českého rozhlasu plus vy se sám považujete za vlastence.
Jednoznačně.
Ale jak byste... Totiž já neznám nikoho, kdo by o sobě prohlásil, že není vlastenec. Jinými slovy, my tady jsme všichni vlastenci.
Aha, takže a každý, je mnoho prast.
Moment, ale nechte mě taky domluvit, prosím vás. Ale evidentně, když se na to člověk podívá přísně a vezme vlastenectví jako formu nějaké podpory a zájmu a boje o vlastní stát, tak zdaleka ne všichni do toho potom zapadají. Prostě každý má jiný představy, co to je vlastně vlastenectví. Ano. Vy nemáte problém s tímto rozlišovat, co je ve prospěch té země a co třeba není?
Samozřejmě máte pravdu. Máte pravdu. Vlastenectví může být chápáno v mnoha úhlech a v mnoha směrech, tak jako všechno ostatní na této planetě.
Tak co je pro vás vlastenectví?
Pro mě je vlastenectví to, aby tato země zůstala lidem, kteří se v ní narodili, aby ty lidi nebyli utiskovaní, aby nebyli nějak perzekuovaní, i třeba mediálně, jakože jsou. Můj vlastní případ, jo.
Vy jste perzekuovaný?
Ano, samozřejmě.
Kdo vás si dovolí perzekuovat?
Podívejte se na různé internetové platformy.
Nebudu, ne, takhle, a jste, jenom mě řekněte,
konkrétní,
jste
protože...
perzekuován za co? Za své názory?
Ano, samozřejmě, jsem.
To jsem ráda, že my k takovým médiím, které perzekují Viléma Čoka, rozhodně nepatří.
Já jsem moc rád. Já jsem moc rád, vám děkuji.
Takže to vlastenectví ještě.
Ano, takže, jak už jsem říkal, takže vlastně mě jde o to, aby česká země zkvétala, lidi v ní byli spokojení, byli to především Češi, cizince samozřejmě nevylučují, spoustu odborníků zvenku, proč ne, ježišmarja, to jako tam jde jenom, mě jde hlavně jenom o to, aby česká země zůstala Čechům prostě. A to řekl i papež. Papež řekl, nechte Evropu Evropanům. Je to 2-3 měsíce zpátky. A když to řekl papež?
Vilém Čok je dnešním hostem u nás ve studiu. Vy jste říkal, že vás lákali některé partaje do politiky.
Ano.
A vy jste na to opáčil, ještě nepřišel čas. Tak mě by zajímalo, kdy takový čas vlastně pro Viléma Čoka do politiky přijde. Podle čeho to budete posuzovat?
No, budu to muset posuzovat... Podle těch blanických rytířů, až bude v české zemi, špatně.
Já jsem myslela, že říkáte, že už je.
No, já jsem říkal, že se to zhoršuje. Že se to celkově zhoršuje, že jo? Takže jako je tady spousta, samozřejmě spousta výdobytků, spousta krásných věcí, spousta nádherných věcí a spoustu lidí říká, ano, teď mi zlevnili smartphone. Ale co to je platný, když stoupají ceny brambora benzínu, rozumíte?
Rozumím. Tak vy jste byl vždycky docela kritický glosátor politického dění v Česku. Jak jste spokojen s dnešní politickou situací v Česku?
Pravda je, že jsem politiku sledoval víc. Teď ji sleduju míň, protože přestává mě politika bavit, protože jí je strašně moc. Je strašně přepolitikováno, je to nechutný, jak politici využívají média ke zviditelňování. A...
To bylo vždycky, ne?
No, ale teď je to nějak, je to prostě, je toho čím dál tím víc, je toho moc, moc, moc. Je toho
takže
moc prostě.
A tím pádem přehršel zpráv donutí Viléma Čoka, aby si nevšímal politické situace v zemi?
Ne, to vůbec ne, no to ne.
No, takže jaký ho hodnotíte?
To ne. Já, jak jsem už říkal, sleduju nezávislý internetový zdroje, než abych se koukal na televizní noviny prostě. Na televizní
no
noviny,
dobře,
na zprávy.
Jo. Ale to jsem se neptala, co sledujete. Já se ptám, co si o té politické situaci myslíte v Česku. Co je tady špatně? Jestli třeba nic není, já nevím. To, co myslíte vy, mě zajímá.
No, já si myslím, že především jako celkově to jde do háje. Celkově i politika, že celý svět se řítí někam, kam by se řítit neměl. Já jsem dokonce přišel na to, že existuje na to dokonce takové slovo, jmenuje se to environmentální žál. A má to spoustu lidí, kteří vlastně jsou smutní z toho, kam se svět ubírá. Jo, a to je samozřejmě taky politika, je to prostě ekologie, je to všechno tohleto dohromady.
A to
právě
typ...
mám já asi.
Ano,
no.
Přesně jsem chtěla říct, to je ten typ žalu, kterým trpí Viléma Čoka.
No, já ten žal mám a spoustu lidí ho má taky, ale neví o tom. Viděla jsem spoustu debat lidí z mý branže, který environmentální žal mají taky. Jenom nevědí, že se tak jmenuje prostě.
Řekněte mi, kdy bude na trhu další vaše deska, protože ta poslední, tu jste udělal se skupinou Bypass, říkám to dobře?
Ano, ano.
A to už je 3 roky?
Ano, 3, no.
Tak kdy bude další deska?
Ježíš, děkuji za optání. Zrovna na ní pracuju. Pracuju na ní a bude se jmenovat 4 kruhy, ale je to bych nedlouhou tráť. Prostě ta malinká placička, to je strašně práce.
Takže... A bude plná environmentálního žalu?
Hodně.
Takže zvlášť lidé se sklenem k depresím se mají na co těšit?
No, i to je možný samozřejmě, ale je potřeba vidět za roh. To znamená protřít si očička. Že všechno není tak krásný. Jo, hodně věcí je dobrých, to já uznávám. Ale taky je hodně špatných. Všimněte si jedné věci. Když vstáváte, necvrlitají vám ptáci trošku míň než před rokem, před pěti, před deseti?
Ne, já se musím přiznat, že mě cvrlikají poměrně hodně, protože mám i v zimě otevřené dveře na zahradu. Mm-hmm. Takže já jsem spokojená. Já mm-hmm. zatím bez environmentálního žalu.
To je skvělý.
Vilém Čelke, zpěvák, baskytarista, vůbec rocková legenda, já to můžu říct, protože ho pozoruji na té naší hudební scéně už 28 let asi, ale běháte po těch pódiích víc, já vím. Než jste unaven mimochodem?
No, samozřejmě jsem. Jsem, to já mluvím pravdu, já jsem vždycky takový, že prostě mluvím pravdu, tak proč bych to neřekl? Ale udržuju se. A udržuju se především sportem. Protože najednou přijde nějaký zlom, kdy víte, lidi vidějí tuhle branži strašně v obláčcích. Vidějí na obláčku rokový hudebníky, nebo vůbec prostě hudebníky, který hrajou a říkají, ty se maj, to je bezvadný, oni nic nedělají. Prostě ne, to je strašná dřina. Hudba je hrozná dřina, jo. A i fyzicky. Třeba zrovna u mě. A abych jí mohl dělat co nejdýl, tak proto musím něco udělat. A takže sport. Sport, sport, sport. Hlavně plavání.
Pro ty, kteří se nedívají na naše video, tak jenom doplním, že Vilém Čok vypadá nebývale dobře a nebývale zdravě, včetně zdravé barvy, a přeju mu, aby se mu dál dařilo a aby si užil prima víkend. Vilém Čok, díky, že jste přišel.
Moc děkuju i vám. Nastánu.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví a pěkný víkend přeje Barbora Tachecí.